halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban hirarka afhimada geeska Afrika iyo internetka VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-7 bisha Maarj 2016. idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Sahre Ciidna Nuur iyo Ibraahim Xasan Danduray.
Dandiri waxaan shala shirinay ayaa soo falka oo fadhigoodii ay doolow waxay noo sheegeen wax gurmad oo hadda oo amartay inayna haynin. Waan ka baxnay ganacsatada degmada doolow iyo lokala iyo maamulka degmada contribution si daray.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada doolow ee Soomaaliya oo sheegay in biyo la-aan xooggan ay deegaankaasi ka jirto ayna dad ugu dhinteen. Wareysi ayaanu kacayna
qodobada kale ee idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a degmada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya oo looga diyaargaroobayo xus faroordiiqa oo loo samaynayo xasuuqii sannad ka hor ka dhacay jaamacadda Gaarisa ee gobolkaasi.
Dalka Suudaanta koonfureed oo colaad iyo macluuli laga soo sheegayo.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Afhayeenu hadlayo ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la raadinayo laguna raajoogo ciddii ka dambeysay dilkii shalay loo geystay gudoomiyaha suuqa qudaarta ee Sinaay marxuum Cabdi Xalane Bakoor oo dibli ay ku toogteen Sinaay. Waa kan wariyaheena V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad.
Cabdi Kaamil Macalin Shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano iyo howlgallo lagu baadigoobayo ciddii geysatay falkii shalay ka dhacay suuqa Sinaay, balse ma sheegin afhayeenku cid loo qabtay falkaasi dilka ahaa. Marxuum Cabdi Xalane ayaa ahaa nin si weyn looga yaqiinay deegaanka Sinaay oo ka tirsan degmada Wargigley ee magaalada Muqdisho, wuxuuna marxuumka gudoomiye u ahaa guddi ka dhisnaa suuqaasi. Suuqa Sinaay oo ah halka lagu dilay Cabdi Xalane Bakoor ayaa ah suuq ku yaal bartamaha Muqdisho, waxaana loo iib keenaa dhammaan qudaarta soo gasha gobolka Banaadir. Magaalada Muqdisho tan iyo markii lagu wareejiyey maamulka Banaadir, wax ka beddelka ammaanka ayaa waxaa socday dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. Axmed Xasan Colaad, V O A Muqdisho.
Halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. Dowladda Mareykanka ayaa amar ku bixisay in qoysaska militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Turkigu ay isaga baxaan meelo ka mid a dalkaasi sababo la xidhiidha ammaankooda darteed. Wasaaradda Difaaca iyo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in go-aankaasi ay si degdeg ah ugu fulinayaan qoysaska ciidamada halkaasi jooga inay ka baxaan meelaha ku dhowdhow xeryaha ciidamada cirka iyo kuwa militariga, gaar ahaana goobaha lagu magacaabo Inkirin Air Base iyo Smir iyo weliba Magla. Waxaanay mas-uuliyiintu intaasi ku dareen in dadka digniintaasi saameynaysa ay ka badan yihiin 607 qof. Waxaana saraakiishu sheegeen in go-aankaasi aanu ahayn mid si rasmi ah ay u gaadheen, balse uu yahay tallaabo lagu sugayo ammaankooda. Waxaa kaloo la sheegay inaan wax isbedelahi ku yiman doonin howlgalka ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga ee la dagaalanka ururka ISIS.
Saraakiisha dalka Belgium ayaa sheegay in la xaqiijiyey tirada dhabta ah ee ku dhimatay weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday garoonka duuradaha iyo xarunta tareenka laga raaco ee magaalada Brussels, ayna tahay 32 qof marka lagu daro 3 qof oo weerarkaasi soo qaaday. Saraakiisha dalkaasi ayaa hore u shaaciyey in tirada dhimashadu ay tahay 35 qof, balse ay sheegeen in meydka qaarkii 2 jeer la tiriyey, dadka qaarna ay 2 jinsiyadood haysteen, taasina ay keentay khaladka. Dhammaan dadkii ku dhintay weerarkii talaadadii hore ka dhacay Brussels ayaa la sheegayaa in la xaqiijiyey, waxaana la sheegay in 17 kamid a ay yihiin dad u dhashay Belgium, iyadoo 15 kalena ay ahaayeen ajaanib. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa waxay sheegeen ugu yaraan 9 qof weli lagu daaweynayo cusbitaalada, kuwaas oo 40 kamidihi ay xaaladoodu halis tahay.
Ninka u dhashay dalka Masar ee afduubtay diyaaraddii Air Egypt ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii diyaaraddaasi uu ku amray inuu fariisiyo garoonka diyaaradaha ee Qubrus. dhammaan 15 qof ee diyaaradaasi saarnaa ayaa la sheegay inay si nabadgelyo ah uga soo degeen diyaaradda la afduubtay ka hor intii ninkaasi aanu isku dhiibin ciidamada ammaanka. Afayeen u hadlay dowladda Qubrus ayaa bogga uu Twitter-ka ku leeyahay wuxuu ku sheegay in dhammaan rakaabka iyo shaqaaluhuba ay bad qabaan.
Waxaan ayaan dhigistayaal markala dilanay halkaad wul nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Beeraleyda gobolka Baya ayaa waxay isu diyaarinayaan beerista ama falidda beeraha xilligan guga oo meelaha qaarkood laga soo sheegayo in roob uu ka da'ay. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Beeraleyda deegaanada gobolka Baya qaarkood ayaa diyaargarow ugu jira sida ay u beeran lahaayeen beerahooda xilli sanadeedkan guga. Waxaa la arkayaa beeraley shaqooyin kala duwan ka qabanaya beerahooda. Qaarkood xilliyadan oo kale iyada uusan weli roobka guga di'in ay beerahooda beeraan si roobka marka uu yimaado dalagga uu usoo baxo. Maamulka degmada Awdille ee gobolka Baay ayaa sheegay beeraleyda inay u qaybiyeen abuurka dalagyo kala duwan, taasi oo loogu talagalay bay yidhaahdeen inay ka faa'iideystaan beeraleyda xilli sanadeedkan guga. Guddoomiyaha degmada Awdille ee gobolka Baay Cali Xuseen Cali oo v o la hadlay ayaa cadeeyey ku dhowaad 10 tuulo oo Awdin la hoos yimaada inay ka qaybiyeen abuur daaweysan.
Sanadii la dhaafay kulay beero beero lahayti iyo beero walaayar isu ka shaqsanayeen jareen, laakiin kulay atina fasal hor la leeyahay wali naga doon ilaahay oo isku diyaar garoobaan leh.
Tuulooyinka hadda aad abuurka u qaybiseen ama beeraleyda aad u qaybiseen waa kuwee?
Meedow iyo Mansuubi, Garashka Meesha, badani ilaa 7 tuulo kale. Kulay dadka beeraley leeyahay beerley laga wara.
Dalagyada abuurka aad siiseen waa kuwee?
Misge iyo digir. Ilaahay ma ka toogan inta beero
gudoomiyaha Awdiinle wuxuu kaloo ka hadlay amniga degmada Awdiinle oo uu sheegay inuu aad u hagaagsan yahay marka loo eego sanadihii lasoo dhaafay. Waxaana Awdiinle fariisan u ah ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah kuwa AMISOM, kuwaasi oo nagala qayb qaata buu yidhi sugidda amniga. Sidoo kale waxaa gacan naga siiyay buu yidhi amniga dadka degmada ku dhaqan.
Amniga maalin yamin baban surugnanti oo amni nagata ciidamo may banin degnaa AMISOM Ethiopia.
Beeraha ku yaalla gobolka Baay ayaa inta badan waxay ku tiirsan yihiin roobabka xilli sanadeedyada guga iyo deerta. Waxaana sanadkii lasoo dhaafay wax-soo-saarka beeraha gobolka Baay uu ahaa mid gaabis ah oo aysan ka soo go'in dalagyadii la filayay. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Guud ahaanna waxaa la sheegayaa gobolka Gedo inay ka jirto roob la'aan iyadoo aanay beeruhu soo bixin. Ilaa 2 qof ayaa la sheegayaa inay halkaasii ku dhinteen, sida uu khadka telefoonka ugu sheegay gudoomiyaha degmada Doolow Aadan Barra Cali oo u waramay Ibrahim Danduray.
Dhammaan horta gobolka Gedo guud ahaan beet hadda soo dhaafay ka jirtay, gaar ahaan degmada Doolow roblaan baa ka jirtay, beera baxayna ma jirin, roob weyn oo hadda soo bixi xoolana ma jirin. Marka dhibaata ka dhacday andhigadka markii reer baadiya cawasha noo keeneen baan baxnay. Waxaa la sheegay inay 2 nin xeel ku dhinteen, dhowaan xoolihiina diiraan noqdeen, dadkiina diiraan noqday, dowl laga soo tiray balaxa waamadoo uga tiray diwiin
waa gartay. Marka ma jiraa wax gurmada oo aada u fidiseen dadkaasi?
Okay, shala subax ayaan u dirnay geed weyna waatan booyeed iyo eriyiisa oo way dal caawinta dhexayso oo 60 kilomitar waxaan u diray 20 booyeed.
Gudoomiye, ma sawir kartaa xaaladda ay ku nool yihiin dadkaas soo aragteen?
Iyo dunida meel ay ku dhamaanayaan oo gaxoolihii ay dab xoolaha raashin la siinaya, biyo aan haysanin. 22 meel baan tagnay oo 60 kilomitar ay noogu dheereen. 22 meel oo soo agtay in biyo la geeyo.
Ma jiraan waxay aada samafalo oo ilaa hadda aad kala hadasheen inay gacanina ka siiyaan gurmadka dadkaasi?
Dandiri, waxaan shala shirinay ayaa samafalka oo fadhigoodii ay Doolow waxay noo sheegeen wax gurmado hadda oo amartasi inayn haynin. Waan ka baxnay ganacsatada degmada doorow iyo lokala iyo maamulka degmada contribution isku daray afartan bayad baa ahayn labaatan shalaan geynay geyn ayaan labaatan kale geynaa doonaya.
Waa ku celinayaa guddoomiye, maxaa aada u sheegaysaa dadka iyo hay-adaha oo fariinaho ku aadan abaarahaas?
Dandiri, waxaan u sheegayaa dhibaata ka dhacday gobolka, gaar ahaan degmooyinka Daawo. Waxaan u sheegi lahay dadka hadduusan roob helin 15 camal, wax badbaada meelaha in la badbaadiyo dadkaas oo gurbad loo sameeya. Magaalooyinka waa laga dhaqan yahay, miyiga laga lumayna, miyiga gurbad loo sameeyaan soo jeedin lahaa.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Doolow Aadan Baraac Cali oo u warramayay Ibraahim Daandure. Wuxuu ka warramayay abaar iyo biyo la'aan ka jirta gobolka Gedo. Hase ahaatee UNHCR ayaa leh abaaraha iyo biyo la'aantu kuma koobno un Soomaaliya. Sidoo kale waxaa macluul laga soo sheegayaa gobolka dalka South Sudan oo colaadana ay ka socdaan kumanaan qof ayaa halkaasi ku barakacay, waxaana la sheegayaa in macluulba aanay ay hayso. Lisa Shaleen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Waa kan Ibraahim Daanduray. Mar kale,
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 2 million oo qof oo ku sugan Suudaanta Koonfureed in lagu qasbay inay ka cararaan guryahoodii tan iyo intii dagaalku sokeeyo uu ka bilowday dalkaasi bishii December ee sanadkii 2013. Dadkaasi ayaa badankood waxa ay qaxooti ahaan ugu carareen dalalka dariska ah. UNHCR waxay sheegtay inay jirto cunno yari ay colaaddu sababtay iyo weliba xaaladaha dhaqaale ee dalkaasi Suudaanta Koonfureed oo sii xumaanaya, taas oo abuureysa xaalad ah in tiro badan oo dad ahi inay aadaan dalka Suudaan ee ay dariska yihiin dalkaasi. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegay in xaaladdu ay si gaar ah ay ugu xuntahay gobollada waqooyiga galbeed, wuxuuna sheegay in 38,000 oo ruux ay u carareen Darfurta Bari iyo gobollada Darfurta Koonfureed ee Suudaan 2 bilood ee lasoo dhaafay. Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in dadka imanaya Suudaan ay yihiin qaar xaaladoodu ay aad u liidato oo badankood naftooda ku soo biimay khataraha safarka. Adrian Edwards ayaa waxa uu u sheegay V O A inuu ka cabsi qabo in qaxa Suudaanta Koonfureed uu badan doono iyadoo xaaladda nafaqo darridana ay si degdeg ah ay uga sii darayso.
Insecurity is a major aspect of this, but increasingly food insecurity as well is causing more people to be on the move. They're among 2.8.
Arrinta ugu weyn ee xaaladani ayaa ah amni darro oo ay weliba sii dheertahay cunto yari, iyadoo xitaa taas ay abuureyso in dad badani ay qaxaan. Ilaa iyo in ka badan 2 million oo Suudaanta Koonfureed ah ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay la kulmayaan dhibaatooyin cunno yari ah. Edwards waxa uu sheegay in dadka ay haysato dhibaato ah inaanay haysan cunto ku filan, wuxuuna intaas ku daray in heerka nafaqadarrada ee guud uu kor u kacay 15%, isagoo sheegay in hay-adaha howlgallo qiimeyn ah ay ka wadaan qaybo ka mid a Suudaan si go'aan looga gaaro in la daboolo baahida qaxootiga. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa waxa uu sheegay in sawirka ka soo baxaya qiimeynta horudhaca ah uu muujinayo in xaaladdu ay tahay mid quusa, iyadoo qaxooti badan ay xaalad adag ay markaasi ku safreen ilaa iyo muddo dhan 4 toddobaad. Edwards waxa uu xusay in caruur badan ay safarka ku kala irdhoobeen qoysaskooda, isla markaasina qaxootiga cusub ay ku nool yihiin xaalad buux dhaaf dad ah, iyadoo qaar badan ay bukanayaan una baahan yihiin daryeel daawo.
Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O A-da Lisa Shaleen ay ka soo dirtay Geneva.
Gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ayaa waxaa ka socda diyaar garow loo diyaar garoobayo xus baroordiiq ah oo loo sameynayo ardadii iyo macalimiintii ku dhimatay weerarkii Al-Shabaab ee jaamacadda Garissa ay ku qaadeen sanad ka hor. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Gobolkan waxaa ka soconaya xus loo sameyn doono ardaydii ku dhimatay jaamacadda Garissa University oo dilkoodu ay sheegatay xarakada Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya saldhigeedu yahay. Professor Axmed Cusmaan Warfa oo ah madaxa jaamacadda Garissa University idaacadda V O A da ayaa waxa uu sheegay diyaar garowga iminka ay ku jiraan inuu maraya heerkii ugu sarreeyay.
Marka taariikh 2 sano bishan soo socoto waa Memorial Day. Marka waxaa jiraan waxyaalo badan oo la sameynayo oo lagu xasuusto ardaydii meeshan ku geeriyoodeen marka waxaa jirta ducooyin ka qaban doonaan culimada diinka muslimiinta iyo kuwa kristaanka waxaa kaloo jirta tartan orotan ah oo ay soo qabaqaabiyeen galyada gaaris ka mid ah oo loo yaqaano young talents orotankaas oo 5 kilometer iyo 10 kilometer waxaa qabaadanhayaan young talents iyo group loo ayagana isu magacbixiyeen kinsy team ayaa sponsor garaynayso kinsy team waa sponsor garaynaysa 4 tartamayaalkaas ka mid ah ay sponsor garaynaysa kinsy team iyadana way qaadan doontaa
waxaa mudana warfa ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay kadib sanad jaamacadda Garissa University wixii isbeddel ah ee lagu sameeyay
saad ogtahay sanadkii soo dhaafay bishii 4 2 ayaa warar lagu soo qaaday oo meeshii ilmo badan oo 43 ku naf waayeen kadib wakii university la xiray 20 mar marnay marka alxamdulillah waxaa dib loo furay taariikhda ay ahayd 4 January sanadkan marka xaalad badan isku dilnay intii waxaan sameeynay guriyaha ayaan dib habeen ku sameeynay oo burburay waxyaalo burburiyay aan hagaajinay waxaa kaloo sameeynay police station ee gudaha soo gelinay taqriiban ay joogaan police badan waxaan ammaan ka sugnay waxaa kaloo dhistay taala lagu mucadaray ardayda meesha ku nafwaayeen aan sameeynay oo iyada weli county government ka ay ka qaybqaadanaysay weli laakiin iyada dhamaanin marka taariikh 2 sano bishan soo socoto waa memorial day
xuska loo sameynayo dilkii loo geystay ardadaasi jaamacadda Garissa dhiganaysay ayaa waxa uu noqonayaa xuskii noociisa ah ee arday intaasi leeg oo kooxaha argagixisada ay ku dilaan gudaha dalkani Kenya looga sameeyay gudaha dalkani
waxaa kaloo jirta ciyaara iyo gabayo ay sameyn doonaan hay'adkii maanta Nairobi oo loo dhaho Henrik Boll Foundation waxaa kaloo maanta doonaan grup ay loo dhaho Aujamaa Cultural Center oo Soomaaliya ayagana markaa gabayo iyo waxay keeni doonaan Soomaaliya iyo heesooyin iyo dhaanta ciyaaro kale siday noo sheegeen markaa laar sabtida duulaa yiraahdo waxaa labada oo ka dhici doonaa meesha universityga ardaydu anugeyganayso suu meesha ku tagay Garissa dad ardayd ayaanu leenahay meesha soo buuxiya idinkoo ah Soomaali gobolka Gooyibar u dhasheen suubaha meesha wada kale iskuma hubo aduunba waxaa wax ka dhigta waxaad leedahay waxaan anaga iskale hadaan leedahay shaarkan anaa leh yuwaasiga aniga iskale yuwaasiga adiga iskale county government Garissa iskale hadda waxaa dhigay county kasta sharci ku qoran waa inuu qabo yuwaasiga marka ay ogaadaan lahaashadaas iyo in la ogaadaa waa yaala meesha dad iskuma dhisid idinka iskale war meesha imaada lahaashada muujiya oo siin waysay dabaatabaa marka meesha waa inay xirwataa dhici karta in lagu baahnaa dhici karta
xarakada Al-Shabaab ayaa 2 bishii Abriil ee sanadkii aynu soo dhaafnay gudaha jaamacaddaasi waxay ku dileen in ka badan 148 arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay sidoo kalena waxay dhaawacyo u geysteen in ka badan 200 oo arday halkaasi ku sugnaa baaba iyo barakac fara badan ayaa ka dhacay jaamacaddaasi kadib iyadoo inta badan dadkii jaamacaddaasi ka shaqeynayeena ay isagu hulaaleen kenyaanka ayaa weerarkani waxa uu ku noqday mid fajicisa inta badanna shacabka ayaa waxay ku dhaliilayeen laamaha ammaanka ee dowladda dalkani Kenya in habacsanaan dhanka ammaanka uu ka jiro gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhegeystayaal subax wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington magaalada Hargeysa waxaa dhawaanta lagu soo bandhigay buug lagu ururiyay taxanihii silsiladii Siinley ee horaantii 7-tameeyadii ka caan baxday geyiga Soomaalida buuggaasi waxaa qoray Yuusuf Cabdulla Shaacir oo ah qoraa suugaanta Soomaalida kaydiya waxaana lagu xusay maansooyinkii silsiladaasi ku jiray iyo xaaladii Soomaaliya xilligaasi wariyaha VOA Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac ayaa Yuusuf Shaacir ka wareystay buuggaasi iyo waxyaabaha ku duugan
Siinley waa taxane maaseed ka socday xarafka Siinka sida magaca ka muuqata waxa hal abuurro badani ka qayb galeen curatay 1927 horaantiisii ilaa 1927kiina socotay taxanahaas baa loo bixiyay Siinley
waa si wanaagsan dabcan day waxa weeye waa silsilad suugaaneed muddo dheer caan ahayd oo bulshada Soomaalidu in badan ay idiisu adeegsanayeen oo ina taariikhda soo gashay waxay ku saabsanayd ama ay ku aadanayd salka ku haysay silsiladani
silsiladaasi waxay ku saabsanayd dareen wadaniya mid siyaasiya mid bulsho intaaba way xambaarsanayd waxyaabaha ugu waaweyn ee xambaarsanayd waxaa ka mid ahaa wadaniyadda ah midayntii shantii Soomaaliya oo xilligaa aada Soomaalidu ugu hawlanayd, weliba siiba jamhuuriyadda Jabuuti oo xilligan xornimada qaadan ayay gobonimadeeda ka hadlaysay iyo xorriyadeeda. Wajigaasi wuxuu ahaa wajiga wadaniga ah, waji siyaasi ah ayaa isna ku jiray oo kacaankii markaa cusbaa oo laba sannadood quraba jiray ayaa silsiladani soo baxday. Marka wajiga siyaasigana laba nooc waji buu lahaayo, midna kacaanku ka horjeeday, midna wuxuu ahaa saluugtan halabarada qaar saluugayeen israaci labada gobol ee koonfur iyo waqooyi. Marka wajiyo noocaas dhinac kaloo jacaylana way lahayd oo xidhitaankeedii bilowgeediiba uu ku jiro xagga arrimaha bulshada, markaas sifooyinka noocaas way lahayd.
Yuusuf, haddaynu eegno waa silsilad dheer oo muddo socotay oo abwaano kala duwan ka qayb galeen, siday ku bilaabantay, sayaa bilaabay in silsilada noocan oo kale ay bilaabanto?
Horta silsiladu silama filaan ay ku bilaabantay, riwaayad la oran jiray aqoon iyo fikrad baa jirto macalimiinta la foolay ay soo saareen Adraawi iyo Saciid Saalax iyo Gaariye iyo Muuse Cabdi Cilmi. Riwaayaddaas waxaa ku jirtay hees la oran jiray Saxarla. Marka heese ka horreeya baa jiro Cabdiqays uu sameeyey adduunya xaalkaaba iyo aakhira xaqeebaad naga xigta ayaa la oran jiray. Heestaa markaa Saxarla ayaa waxa ku jiray bayd odhanaya waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe. Hadraawi baa heesta Saxarla ayaa fududaan. Cabdiqays markaa kasoo jawaabay Jabuuti. Cabdiqays markaa Jabuuti joogay oo ninka soo socday uu joogay waxa soo sidanaa Cili. Dabadeedna halkaasay silsiladu ka bilaabantay. Waxaana loo fasishay ama loo fahmay markaa in waxa waan soo socdaa kowdhena ay tahay xamar oo farriin u soo diraysay Jabuuti. Waxna waa sidaa labadhe, waxay sidaana yahay gobonimada iyo calankii iyo Jabuuti. Cabdiqaysna leeyahay warmay anagu halkaygan baanu iimaansanaynaa iska jooga. Halkaasaa dabeetana ay ka bilaabantay. Dabeetana hal abuuradu jahooyin kala badan bay ula kaceen. Markii dambe adigu 12 hal abuur ilaa 20 dhudhu ayaa ka qayb galay.
Waagag waxaa tilmaantay Yuusuf iyaduna ay ku haysay salka ama ay ka mid ahayd waxyaabaha silsiladaha inta badan sugaaneedkan ay tabinayeen ina ka mid ahayd dhinaca siyaasadda oo kalaana ka manayn oo kacaankii oo kala saa tilmaantayna abwaano kala duwan oo caan ayaa ka qayb galay. Qaar badan baa xaray kumatay iyo weliba saameyn badan oo dee inay isku seegaan kacaankii markaa jiray baa yimi. Iyada culayska noocaasa maxay ku kasbatay inay ku keento nimankii maxaan ku dhahdaa abwaanada ahay markaa curiyey?
Horta xagga hoosena buugga waxaan u bixinay ka siinley marka sadar hoosaan raacna waxaanu silsilada ay kacaankaysa seegeen aw jaamac Umar Ciise ilaa un xaristo akademiga ka shaqeyn jiray oo caan ku ahaa taariikhda daraawishta wuxuu ii sheegay in guddigu ku jira mar kacaanku u saaray inay siinley soo baaraan. Wuxuu markaanu sarbeebtii wuxuu ka fahmi weynay waxaanu ku warcelinay waa nimankan waxa la hagaajin bay leeyihiin. Marka kacaanku oo weliba madaxweyne xilligaa joogay Maxamed Siyaad Barre uu aqoon u lahaa sugaanta, aad u adeegsadeen kacaanku, aad u adeegsadeen sugaanta iyo fankaba, waxay ka dareemeen inaanay mabduudi ama wadadii ay jeexayeen kacaanku siinle ay ka dhinac tahay oo waxyaabo kale ku baaqayso. Siyaabahaasay u uriyeen, dabeetana dabagal bay ku sameeyeen. Xataa waxaa jirtay xubno sirdoonka ah inay ku darsatay xukuumaddu oo siinleyda qaarkood teebka ku garaacayeen, qaarra ka curinayeen. Aakhirka adug labadii nin hogaaminayay Cabdiqays iyo Hadraawi labadiiba waa la xiray oo siinle awoodeed baa loo xiray. Hadraawi waxaa lagu xiray gabadh baa ka qayb gashay Jabuuti, reer Jabuutiya. Dabeetana calankii Soomaaliya iyo seef iyo subiiciyad bay u keentay Hadraawi hadiyad ahaan ugu keentay. Intii baa loo sheegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. Dabeetana alaabta farin buu soo dhibay, wuxuu igu soo wareejiyey. Dabeetana wuxuu Hadraawi markan ku wareejiyey subaxii dambena waa la qabtay oo qasax dheere ayaa loo gudbiyey oo 5 sano ayaa jirta ku xidhnaa. Cabdiqaysna loo yacdaa loo dhigay sirdoon isagoo Jabuuti ka soo noqonayay, halkaasi ka soo raaceen. Isaguna gaal shira xabsigii baa la geeyay, isaguna dhowr sannadood buu ku xidhnaa. Marka nimankii hogaaminayana xarigaas ayay ku muteen. Deba markaas silsilad wajiyada leh ayay ahay.
Abwaano badan oo caana tirsooda ka qayb galay oo qaarkoodna bilaabeen, qaarkoodna dabcan ay sugaan kala duwan ay ku leeyihiin. Maxay bulshadu ka dhexli karayn? Hadda waa muddo dheer xilliga kacaanku markuu 2 sannadood jiray, waa 70-aadka bilowgiisii, haddana waxaa la joogaa 2016-kii. Waa taariikh dheer oo aada u ballaaran oo muhiim. Maxay bulshadu ka dhexli karaan ama ay ka faa'iideysan karaan? Hadda
horta maanaan qorin heest iyo qura ee waxaanu qoray duruufihii xilligaa jiray iyo sidii siile loo arkay. Marka dhowr qodob baa laga dhexlayaa anigu sidaan filayo. Taariikh ahaan waa laga dhexlayaa, suugaan ahaanna waa laga dhexlayaa, afkana waa laga dhexlayaa. Erayada adagoo dhan waxaanu ku sharxanay xagga hoose anigoo adeegsanaya weliba qaamuusyadii af Soomaaliga ahaa anigoo adeegsanaya ayaan xagga hoose ku sharxay. Marka waxaan aad u aaminsanahay in tixraac hadhowto ciddii wax qoraysa iyo ciddii si kale u adeeganaysaaba ay tixraaci doonto oo ka heli doonto wax badan oo bulshada iyo taariikhda iyo afkaba faa'iido wax
waxa ka soo xaa Yusuf Abdulla Shaacir quraaga Soomaaliyeed ee suugaanta kaydiya oo ugu waramay magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud shirwa curiyaha fiyo weeday magaalada Hargeysa haatana heesti ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadda ayaan soo gaarnay fanaanada codka macaan Yurub Geeyo si Yurub Geeyo ay qaadaysay waxa noo soo xushay farsamayaqaankayaga habeenkan caawa dhinaciina subaxan saaka ah waa Sion Girma ayaa noo soo xushay Ibraahin oo tiri heestaasi waa hees aad u macaan inkastoo ay af Soomaaliga garanayn haddana malaha music iyo midhaha ayay ka heshay marka iyada caawa noo soo
xushay dibtu waa inaga harto
haddeen gurigooda galnay shaqada soo gudantaa
waa sahal Girma waa taay dhigayaashan waxaan filayaa in heestaas ay keenayn
waa Ibraahin Dandura iyo Sahal Cidlo oo kaga tagaya sidaa iyo subax wanaagsan
Bye.